Значить, сьогодні у нас не такий звичайний епізод, як завжди. Сьогодні у нас є Костя і є гостя.
Непогано.
Так, дякую.
З нами сьогодні психологиня та єдиний сертифікований фасилітатор з ребьофінгу, про який, я так розумію, ми сьогодні будемо розмовляти, Влада Козій. Влада, вітаємо.
Привіт, привіт. Дякую за запрошення, дякую за зацікавленість. Будемо сьогодні розкривати більше цю тему.
Спробуємо. У нас, я думаю, що ми з Колею хоча б принаймні повинні вчитися, принаймні намагатися вчитися на своїх помилках, і тому ми спробуємо зазначити з самого початку, якби, коли ми говоримо про психологію, чи тим більше про якісь її напрямки не дуже відомі, треба зазначити загальний наш рівень розуміння ситуації. У нас був якийсь епізод про психологію, 10-й, щось таке, і зараз ми записуємо 36-й, здається вже, тобто доволі давно він був. І наш рівень, ми в тому епізоді вдвох, ми обговорювали, чи є всі сучасні психологи шарлатанами. Тому, якби, коли ми... Я не кажу, що у нас така обох точка зору. Це просто рівень питань такий.
У мене є. Вона все ще залишається точкою зору.
У Колі немає, а у іншого ведучого, може, немає такої точки зору. Але так чи інакше, нам треба, коли ми говоримо про психологію, базовими словами. Ми знаємо, що ну, це, в принципі, психотерапія, зараз така розповсюджена штука, і коли слухаєш інші подкасти, там часто можуть якимись словами розмовляти, які не зрозумілі простим людям, типу проявлятися, там якісь от такі от штуки. Я, типу, знаю про плівки, які можуть проявлятися про людей, і не використовувати, або якщо використовувати, то пояснювати якісь терміни. Але в цілому тема психології нам обом цікава, наскільки розумію, тому що це, напевно, єдина тема, крім туалетів, про яку ми говоримо більш ніж один раз. Тому, якщо з цього ми почали, то розкажіть, будь ласка, про себе. Чи розкажи про себе. А я поки вина вип'ю.
Ну, так. Добре. Отже, я маю дві освіти вищих. І перша з них я економіст та міжнародник і перекладач з французької мови. Я закінчувала магістратуру в нашому Одеському національному університеті Мечнікова, і в цілому потім я займалася маркетингом та надавала консультації. І я вже ж улюбленіші мої клієнти були бізнесмени з оптового ринку 7-го кілометру, котрі займалися мобільними аксесуарами. Це мої улюблені клієнти, і ви запитаєте, чому? Тому що конкретно з ними я зрозуміла, що люди, котрі вже там привозять товару контейнерами і продають це на всю Україну і за її межами, вони насправді не так вимагають консультанта з маркетингу чи якогось коуча з HR, там, по тімбілдингу. Зазвичай в них доволі високий рівень знань, але їм не вистачає просто, щоб комусь розповісти за свої проблеми. І для мене було великим розчаруванням, що частіше мої клієнти мені надавали гроші не за мої знання з маркетингу, а за те, що я просто могла приїхати в офіс, з ними поспілкуватись, і вони одразу змінювали свій стан, вони розуміли, що в них не так все погано, і що в цілому там ситуація контрольована. І ще декілька років я попрацювала з іншими клієнтами, це був більше б'юті-салони чи, наприклад, мережа фітнес-клубів «Вертикаль». І там я
так
зіштовхнулася з іншою проблемою, якраз з вигоранням співробітників через те, що бізнес, котрий розпочинався з чогось маленького, а потім став дуже доволі масштабним. І ще вони запускали Benefit, це такий спортивний форум зі змаганнями в сфері спорту зі всієї України. Вони його запускали на Морвокзалі. Що Це зазвичай проблема підприємців, котрі починали з чогось маленького, що потім вони не можуть адаптувати ці маленькі системи під вже великі масштаби. І там дуже було багато вигорань серед співробітників. І я зрозуміла також, що головний ресурс в будь-якому підприємстві – це люди та їх стан. І в 2016 році я почала працювати з мережею ресторанів Synergy. Це Юг, ресторани, Ростері. І якраз з Миколою ми познайомились, коли я як маркетолог проводила інтерв'ю з клієнтами ресторанів, щоб... Мабуть, Микола вже не пам'ятає, але він конкретно в мене записав, як Микола, інтерв'ю. І я проводила дослідження щодо клієнтів самих ресторанів, так і дослідження щодо робітників компанії. І там працювали однакові механізми. Тобто в маркетингу ти досліджуєш потенційного клієнта чи дійсного клієнта і продукт, наскільки він закриває потреби. А коли ти вертаєшся обличчям до робітників компанії, ти також дивишся, наскільки твій робітник, як клієнт, задоволен умовами, які надається компанії. І так, степ-бай-степ, вже в 2019 році я повністю переорієнтувалася на консультування, і вони вже носили десь такий психологічний аспект, але повністю я не переходила до психології, бо я дуже сильний емпат, і я точно не мрію і по сьогодні бути людиною, котра живе в кабінеті і живе життям своїх клієнтів 24/7 з 9 по 6. Отже, на сьогоднішній день я себе і продовжую так зберігати. І що додалося, в 2020 році я познайомилася з дихальною психопрактикою Rebirthing. Це була випадкова історія, але тоді я для себе зрозуміла, що це достатньо така потужна практика, яка допомагає тобі трошки, ну, наприклад, не увійти в депресію. Бо вже до того моменту в мене був багатий досвід будь-яких там практик і вже там не першорічної психотерапії. І в мене був такий період в житті, де я розуміла, що зараз те, що я вже знаю, ті інструменти, що я знаю, і людей, спеціалістів, вони зараз мені не допоможуть якось вирулити з ситуації, в котрій я наразі в житті. І так випадково зійшлося, що я познайомилася через людину з дихальною психопрактикою Rebirthing, але це була практика самоучки, ну, тобто по книзі. І потім вже з часом я зрозуміла, що це не зовсім був Rebirthing, але там часткова техніка, яка використовувалась, вона базується на Rebirthing-у. І це в цілому після такого досвіду я почала степ-бай-степ вивчати цю практику. А з війною я вже пішла на навчання на магістратуру з психології до Мечнікова і одночасно сертифікувалася в Америці щодо Rebirthing-у. Тому наразі я себе позиціоную як психолог, але як психолог конкретного напрямку, котрий на сьогоднішній день не є визнаним, і через це є багато перешкод, але одночасно є багато можливостей.
Я ти думаю, чи може це бути збігом обставин, що Коля у вас був, або у тебе, я буду багато разів казати у вас або у тебе, просто не звертайте увагу на це, записаний як Микола інтерв'ю, бо тепер через, я не знаю, ікс років інтерв'ю є, тільки не таке, як, я думаю, ви очікували тоді в 2009-му, чи коли там це було, 16-му, так?
Ну, насправді це
прикольний
не...
Прикольний збіг обставин.
Це не найгірше, як мене записували в телефоні, тому це нормально. І головне, після сьогодні, щоб мене не перейменували в Коляні брать. Знаєш, щось таке. Тому... А я тут хочу зачепитись трошки за інше. Тобто, за першою освітою ти економіст. Тобто, ти маєш розуміти, як заробляти гроші, як там акумулювати гроші.
Або зберігати.
Або зберігати, так. Ну, акумулювати, це воно ж є. я ж розумний, типу. Коротше, чи є якийсь сенс в тому, що через те, що ти економіст, ти зрозуміла, що для того, щоб заробляти гроші, треба піти в психолог?
Ні, там зовсім. Я ж кажу, в мене, по першу чергу, я ніколи не мріяла бути психологом, бо для мене це було, ну, так, ну, знаєте, це як, якщо ви бачите, як українською буде, хам'як, котрий, ну, здається, що застряг десь, то насправді він не застряг, він просто там живе. От же я не мріяла про кабінетну роботу, бо я дуже не усідчива. Ну, тобто мені потрібна завжди динаміка. Тому точно я не розглядала, піду в психологію, щоб заробляти гроші. Ну, до речі, в той період я не можу сказати, що це був якийсь мейнстрім. Плюс фотографів більше було, та блогерів. І от вони якраз...
А ми про фотографів говорили, до речі, в першому епізоді. Слухай, ну, а навіть якщо б це вибір професії був через гроші. Ну, я особисто нічого поганого в цьому не бачу. Ну, а чому не можна обирати професію через те, що там можна
я
заробити?
Я ж не кажу, що це погано.
А я не бачила, так, не було контексту. Якщо ми наразі живемо в контексті, де університети реально заробляють зараз на факультетах психології, бо раніше піти на психолога чи на педагога, це означало, що в тебе не вистачає грошей на нормальний контракт.
Тут обов'язково питання до будь-якого психолога, якого я зустрічаю в своєму житті. Нащо взагалі потрібна психологія, якщо все можна вирішити через розклад карт Таро або астрологію?
Я думаю, це питання до тарологів та астрологів, не до мене. Але, як я знаю, в класифікації в законодавстві України є тепер така професія, як астролог.
Серйозно?
Так.
Ну, блін, ну ми країна можливостей. Країна можливостей, я не знаю, як це...
Ми реально все далі від Господа просто йдемо, серйозно.
Або все ближче, всі ж знають, що Бог, він десь там на небі, а астрологи, вони теж про небо, ну тому можете навпаки в той бік.
Я зустрів нещодавно, що є такі зоопсихологи, які працюють з тваринами. Типу, щоб це не жарт, це серйозно.
Я тобі багато разів казав, що мій психолог не працює з тваринами, що я людина, Коля, поважай мене нарешті.
Ну, реально, вони працюють, типу, з тваринами, щоб якось, типу, налагодити стан тварини, поки там, умовно, я не знаю, там, там це як то, хазяїн чи хазяйка, вона поки там на роботі, щоб там собачка не сумувала, чи там ще щось. І от реально, мені здається, що ми якось трошки не туди якось, кудись, знаєш, повернули в своєму існуванні.
Слухай, в Європі і навіть до України ця мода теж дійшла, хоча Україна, звісно, це Європа, що діти після школи вигулюють сусідських собак, щоб заробити гроші. Може, тепер я донькам скажу, що треба перекваліфікуватися з людей, що вигулюють собак, на собачих психологів і брати вдвічі більше грошей. І тоді все буде добре. Влада, давайте до вас повернемось. Що таке rebirthing? Тобто я розумію, що з англійської мови це щось типу переродження, переводиться. Що це за практика і чому вона називається переродження?
Отже, дякую за те, що правильно промовили, бо це дуже часто така помилка, коли там бачать українською rebirthing і починає там rebirthing, ну, тобто людина не може запам'ятати, і наразі це одна з брендингових проблем щодо того, як звучить українською rebirthing. І частково я і в пошуку, і ні аналогія, але, ну, тобто, її замінити неможливо. Ну, тобто, є там холотропне дихання, і воно так називається, є вайвейшн, і воно так називається, є ще щось, і воно так називається. Його потрібно просто запам'ятати, як проговорювати. Отже, це практика, як ви правильно сказали, вона перекладається як природження, тому що в її основі в перші там перший сеанс, чи в другий, чи в третій, людина обов'язково переживає свою травму, першу травму, і це травма народження. До речі, дуже велика різниця щодо досвіду проживання цієї травми у тих дітей, котрі народжені натуральним шляхом, і дітей, котрі народжені через кесарево.
Угу. А хтось з них не проживає цю травму, ну, тип не відчуває якийсь біль, тиск, я не знаю, в чому різниця?
Не зовсім. Вже в 90-х роках психологи, там спілка психологів всесвітня, вона провела там дуже довге дослідження, яке підтвердило, що діти, які народжені шляхом кесарєва, в них не вмикається інстинкт виживання. Бо коли дитина проходить натуральним шляхом через пологіві шляхи, вона проходить через, ну, стиснення, через якийсь шлях, котрий вимагає від неї щось зробити, щоб кудись вийти. А коли ми кажемо за дітей, котрі кесарєво народжені, їх просто дістають. Тому тоді спілка психологів сказала, що потрібні спеціальні масажисти, до котрих батьки мають приводити своїх дітей, щоб ті спеціальними рухами відтворили тиснення, щоб спровокувати у дитини бажання якось боротися з тим, що їй некомфортно. І це мало якби там вмикнути інстинкт виживання. Бо по цим дослідженням доведено було, що люди, які народжені через кесарєво, менш стресостійкі і більш схильні до суїциду. Тобто їм важче справлятися з якимись життєвими викликами, аніж людям, котрі народились природнім шляхом.
Вибач, є якась така велика статистика? Чи
так, треба пошукати, бо я цю інформацію ще отримала до ребюфінгу від психотерапевта, котрий якраз працює з науковими дослідженнями, і він мені про це казав ще далеко до мого знайомства з ребюфінгом. Але це не перешкода для ребюфінгу конкретно, бо якщо, тому що автор Ленард Ор, він зазначав, що якщо у вас були там природнім шляхом пологи, але вони були важкими, чи кесарєва, це не важливо, бо під час практики дихання ви все одно проживете цей паттерн народження, бо сам факт народження – це травма. І особливо щодо дітей, котрі народжені через кесарєво, в них також може бути несвідомий паттерн, що за мене обрали, коли народжуватись. Тобто, коли дитина народжується природнім шляхом, тобто, ну, природа обирає коли. А коли ми кажемо за кесарєво, це сплановано людським фактором. І дуже часто у цих людей несвідомий паттерн за мене вирішили. Тобто в мене немає права вибору. Але вже ж, ну, це все індивідуально і воно все... Але зазвичай кожного разу з новим клієнтом я обов'язково питаю там, природнім шляхом чи кесарєво, бо іноді ще кесарєво. Люди, котрі народились через кесарєво, вони не можуть довіритись процесу дихання. Тобто їм потрібно сісти, а не лягти. Їм потрібно відчувати спину. Тобто що щось їх підтримує позаду.
Підтримку. Влада, чесно, тут вам доведеться мати справу в розмові з нами, принаймні зі мною, з певною частиною скептицизму з приводу цього. Я швидко не зможу знайти, чи є научні підтвердження того, що діти... Ну, у мене просто дві доньки, що народили через кесарів розтин, здається, так це українською називається, я пробачаю, що я, пробачте, не знаю, як це правильно здається, кесарів розтин. І, ну, я бачу, що у них є інстинкт самозбереження, тому що вони не кидаються під автобус, вони бояться висоти, бояться, якби, на вогонь вони на комфорку руки не ставлять. Ну, іншими словами, я не бачу того, щоб у них щось не увімкнулось. Абсолютно нормально себе поводять, і у порівнянні з іншими дітьми я різниці, ну, якби, народженими, типу, природнім способом, я не спостерігаю жодних відмінностей. Це точно якась історія, не що не є байкою про те, що у дітей, що народжені,
так? Я думаю,
так? Щось там
що треба шукати, але, по-перше, я вважаю, що, як я вже сказала, це не важливо. Це, бо під час ребюфінгу є можливість в цілому прожити травму народження, будь в якому виді. Ми маємо розуміти, що кесарєва – це з самого початку це необхідна операція для збереження життя жінки та дітей. Ну, тобто тут вже не важливо, там щось вмікнеться чи не вмікнеться у дитини. Головне – зберегти життя жінки і зберегти життя дитини, бо багато дітей народжується з асфіксією чи з перетягнутою пуповиною, і це теж завдає дуже великих проблем потім по життю. Наприклад, такі люди, вони, якщо вони не пропрацювали це, вони будуть вам казати, я не можу носити гольфи, я не можу закривати, ну, свою сорочку,
комірець,
бо я буду відчувати, що я не можу носити там цепочки. Ну, тобто людина буде транслювати, що вона як тільки відчуває тут обмеження, в неї починається паніка. І частіше за все, це просто наслідок травми психологічної.
Допоможіть зрозуміти, що таке тут, знаєте, про терміни і те, що нам треба пояснювати прості речі, прожити травму народження. Прожити в тому сенсі, знаєте, як простим людям слово прожити може звучати так, що треба знов відчути типу страждання. А на що це робити, якщо це
дивіться, один раз вже було зроблено? Давайте дуже таким простим прикладом із останнього. В мене клієнт, він потрапив там деякий час тому в аварію. І під час аварії він не дуже постраждав, але це був такий невеличкий стрес, неочікуваний. І під час нього він, тобто, було лобове зіткнення з іншою машиною, котра порушила правила і виїхала на встречну полосу. І це спричинило те, що його машина прям вилетіла з дороги. І в момент, коли це відбувалося, він прощався зі своїм життям. Але він вижив, але, наприклад, його партнер, вона постраждала дуже сильно. І вона після цього не могла сідати в автомобіль. Вона після цього вона проживала реабілітацію, бо в неї зламалися ноги, і вона була на інвалідному кріслі. Після реабілітації вона не могла сідати в машину, потім вона почала працювати з психотерапевтом, вона вже змогла сідати в машину, але ввечері вона собі не дозволяла сідати в автомобіль, бо ця аварія, вона трапилась увечері. Тобто несвідомо досі транслювали небезпеку. І наразі, коли вона була обмежена в тому, щоб рухатись через інвалідне крісло, вона почала дуже жорстко реагувати на сирени щодо небезпеки, коли ракетна атака, бо вони проживають в Україні. І от скажіть мені, будь ласка, це ж робота, по-перше, постраждало тіло. По-друге, вже ми бачимо несвідомі, які вона, наприклад, розуміє, від чого в неї несвідомо є страх чогось, так? А є люди, котрі в дитинстві зазнали якоїсь травми, і вони вже не пам'ятають, що то було. Наприклад, бо це було дуже лячно, і в мене багато клієнтів, котрі не пам'ятають, що з ними відбулося в дитинстві до 12 років, до 9 років, до 14 років. Бо це пам'ять, вона заархівована, бо вона, це захисна реакція.
Психіка певний блок ставить так, щоб туди не потрапляти і не проживати цю травму наново, так? А і чому саме треба перероджувати, щоб
ні, відчути... я просто через приклад, бо ми травми. Ми тут неважливо, це травма народження чи будь-яка інша травма, але механізм який? Під час дихання наша свідома частина, вона якби там замовкає. І якраз починається робота з тілом. І тіло нам починає сигналізувати, де є дискомфорт. І іноді, наприклад, спортсменів перші там відгуки якогось дискомфорту будуть в тих містах, котрі зазнали спортивних травм. Але є ще травми, котрі ми здобули через якісь аварії, чи яке через фізичне насильство, чи психологічне насильство. Бо будь-який страх, ми ж його проживаємо тілом, бо нам мозок сигналізує і дає команду тілу мобілізуватися. Я думаю, що ви знаєте, що така стратегія є: бій, біжи, завмри. І ця стратегія вмикається нашим рептильним мозком, котрий найстаріша частина нашого мозку, котра відповідає за виживання. Отже, коли ми йдемо в дихання, ми даємо сигнал мозку, що наразі він в безпеці. Ми починаємо працювати, оскільки ми дихаємо, вся увага на наше тіло. Під час дихання ми починаємо замічати якийсь дискомфорт, чи спазм, чи якийсь біль в окремій частині тіла. І зазвичай одразу з цією біллю з'являються якісь, знаєте, флешбеки. І людина починає переживати, слухай, мене зараз повернуло, ну, тобто, от той хлопець, тобто, я ще з його дівчиною не працювала, але під час другої практики він сказав, слухай, в мене дуже напружені руки. Я питаю, коли останній раз ти відчував таке напруження в руках? Він подумав декілька хвилин, сказав, під час аварії, коли я намагався утримати
кермо,
так. Його мозок все пам'ятає, і в момент, коли він згадує цю ситуацію, мозок надає ті ж сигнали, і відбувається та зміна гормонального фону, яка відбулася в момент цієї травми. Є така класна книга, вона нідерландського психіатра Бесела ван дер Колка «Тіло веде лік». І якраз він там описує свій 50-річний досвід, котрий каже, що ви можете ходити до психотерапевта роками, і проживати, і кожен раз розказуючи якийсь травмований досвід життя, кожен раз ви будете плакати чи відчувати біль в тілі, який ви відчували тоді. І він каже, що цей біль потрібно витягнути з тіла, бо ви можете свідомо вже розуміти, що відбулося, чому вам погано. Але на тілі кожного разу воно буде повторюватись. Тому під час дихальної практики, буквально менш чим за хвилину, ти можеш пережити при згадуванні спектр цього там дискомфорту, чи болю, чи напруження, котре відбулося під час травми, але його і продихати, і нарешті відчути менше, ніж за хвилину, що тіло щоб нарешті відпустило.
Щоб відпустити цей досвід.
Так. Тому, на жаль, це обов'язкова частина, але вона відбувається, тобто, наприклад, коли людина вертається в ту травму, я хочу сказати, що тільки з мого досвіду, який вже там більше 5 років, що якщо наразі у клієнта дуже багато викликів навкруги в житті, то його під час практики і несвідомо не візьме за руку і скаже, там йдемо в травму там 10-річної якоїсь давнини. Ні. Якщо у людини дуже багато навантаження психологічного, фізичного тут і зараз, під час практики він чудово відспиться. Ну, тобто він просто поспить. І це буде кайф. Звучить
як практика для мене.
Якщо?
Просто як практика для мене, просто поспати.
Так, тобто іноді клієнти приходять, кажуть, слухай, я так круто поспав, дякую тобі. А якщо немає ніяких таких серйозних викликів психологічних, якщо людина стабільна, в неї на заразі все ок, то якраз це ідеальний момент, щоб пропрацювати якісь речі, котрі несвідомо можуть наразі вам і керувати, тобто прийняті ваших рішень. І іноді ми ж не кожен день себе запитуємо, чому роблю саме так, чи чому я обираю саме це. Але завжди є прецедент, чому я це роблю. Тому що моє оточення від мене так очікує, чи я так звик виріс в такому оточенні, чи щось зі мною відбулось, після чого я вже буду робити інакше.
Добре, давай. В мене є ось такий приклад. От я прийшов, і, ну, по-перше, що значить дихати? Ну, я і так дихаю. Людина дихає все життя. Ну, може, я щось не те роблю, але, ну, типу, я прийшов, має бути якась дихательна практика. І ми ще зараз ще поговоримо, що це взагалі таке. І от я кажу, в мене от в руку щось віддає. Ти кажеш, коли востаннє от в тебе було? Там про людину зрозуміло. В нього була аварія, там понятно, що, ну, це щось дуже, знаєш, очікувано. Це як в серіалі, ніякого саспенсу, все зрозуміло. А тут в мене щось, ну, знаю, в ногу віддає. Що з ногою, хер знає. От я просто не знаю, що з ногою. І що мені проробляти, якщо реально у мене з ногою все норм? Ну, типу, я не знаю, що з нею не так. От просто щось болить нога, може просто болить. От я подихав, заболіла нога, чому вона болить, я не знаю. Що мені проробляти? Пропрацьовувати.
По-перше, питання зараз йде від вашого раціо. Ви припускаєте. Ну, тобто ви кажете, от така ситуація. Тобто ми мислимо раціонально. А я ще раз нагадаю, що під час практики ми працюємо з нашим несвідомим. Тобто наше раціональне, котре пояснює нам все, чи обмежує нас, під час практики ми навпаки вимикаємо автоматично. Чому? От уявіть собі, коли ви йдете на пробіжку. Я всі бігали там 5 кілометрів.
Ну,
вчора прямо бігав 5 кілометрів.
Так. Супер, скажіть мені, будь ласка, під час бігу, як швидко ваші думки кудись пропадають? Чи пропадають вони?
По-різному буває. Буває, що пропадають, буває, що ні.
Так, але є випадки, коли... А от в яких випадках вони пропадають? Чи що за біг? Він зі зміною темпу, чи це однаковий темп? Чи залежить?
Ні, зазвичай однаковий темп. Я завжди бігаю, можна сказати, з однаковим темпом. Майже завжди. Я зараз не тренуюсь в якихось інтервалах так званих, де міняєш темп. Я не можу якусь закономірність так назвати одразу, щоб коли думки улітають, коли ні. Просто розумію, що колись буває, що так, колись ні.
Угу. А як ви можете охарактеризувати той момент, коли думки кудись пропадають? Чи незвично це для вас?
Ну, ні, це не є незвичним. Я розумію, що це, напевно, в якійсь ситуації може здаватись незвичним, але у мене була, я собі купляв підписку на застосунок для медитації, і мені здається, що це щось схоже. І, до речі, мені здається, головною частиною медитації було дихання. Тому, в принципі, якби це відчуття, коли ти... Ну, і там тобі єдине, що голос каже, типу, спробувати відчути, що ти відчуттяв там, наприклад, в різних частинах тіла, і відпустити думки. І в медитації це таким чином досягається. В бігу, мені здається, просто якщо це немає зовнішніх якихось подразників, типу подразників якоїсь там сильно там гучної музики, якщо це в залі, от я позавчора в залі бігав, там важко відпустити думки, тому що навколо купа людей, якісь телевізори, музика і так далі. Але якщо це, наприклад, буде десь на природі, то мені здається набагато легше. І в цьому, коли біжиш, теж дихаєш. Якщо біжиш з постійним темпом, то, в принципі, теж дихаєш з постійним якимось ритмом.
Це той момент, коли, if you know what I mean. Отже, коли ми робимо якусь монотонну діяльність, там, підмітаємо, моємо посуд, чи залучаємо ще дихання під час там, плавання чи бігу, ми задаємо однотонний такий ритм. Ну, тобто ми свідомо себе перетворюємо в транс. Тобто, насправді, ми більшу частину нашого життя перебуваємо в трансі. Під трансом я підрозуміваю стан автоматичності. Ну, тобто, коли ми на автоматі щось робимо, коли ми звертаємо на щось увагу, тільки якщо там ми почули якийсь звук, чи хтось нас покликав, на автопілоті. Тобто наш автопілот – це можна назвати як трансовий стан. Але коли ми залучаємо дихання, то є можливість якраз працювати з нашою несвідомою частиною, котра наразі ми можемо з нею взаємодіяти. Тобто є така крута історія, як метафоричні карти Коуп, де Коуп перекладається як там протистояння, коли ми справляємося, і є в психології окремий напрямок як Коуп-стратегії. Тобто це стратегії, які допомагають справитися зі стресом. Отже, цю колоду, вона розроблена ізраїльським психологом, і ця колода є майже в кожного там психолога в його кабінеті, психотерапевті, бо іноді людині дуже важко описати, що вона відчуває, чи що її бентежить. Тобто не всі можуть щось собі уявляти, не всі можуть проговорити, що вони відчувають. І такі карти допомагають якраз працювати з несвідомою частиною, котра потребує допомоги, вирішення якогось конфлікту чи травми. Але проговорити це людина не може, бо вона її не усвідомлює. Але через роботу з картками, котрі мають якісь образи, і вона має просто описати, наскільки це відгукається їй щодо її запитів, це якби такий маленький ключ, де ти можеш щось називати словами. Бо ми маємо розуміти, що це ми задаємо в нашому світі, що та як називати. Коли ми цього не знаємо, ми цьому придумуємо назву. І дихання – це такий же інструмент, як ці метафоричні картки, котрі допомагають нам якраз працювати з нашим несвідомим. Просто підсказкою є тіло, котре нам відгукує якимось дискомфортом. Щодо питання Миколи, якщо бентежить там біль чи напруження в нозі, під час практики, якщо це відбувається, то я... Ви маєте розуміти, що в рібьофінгу класичному ніхто питань не задає. Ленард Ор вважав, що немає сенсу копошитися в мусорі, котрий ти викинув. Він казав, якщо в тебе якийсь спазм чи дискомфорт в тілі під час дихання, просто його продиши. І це буде такий, така історія, що біль буде підійматися до піку, а потім в хвилину просто він спаде. Але є інтегративна додаткова техніка, котра нам допомагає, наприклад, не доводити до цього піку. І це мені показав його учень, котрий сказав, в такі моменти, щоб людина в тебе там в спазмі не перебувала годину в різних частях тіла, ти можеш запитати, чи опиши цей біль і коли ти його відчував останній раз, чи з цим він в тебе пов'язан, чи скажи, скільки тобі тут років. І дуже часто наше несвідоме в 99 випадках одразу, тобто людина може сказати, так, і все. Бувають випадки, коли, наприклад, мені не можуть відповісти, тобто, ну воно болить і тягне. Я кажу, можливо, вік, скажи, нічого не приходить. І тоді я кажу, тоді просто дишимо. Наша задача – продишати цей больовий паттерн, котрий закапсульован в твоєму тілі, бо зазвичай в тебе там не болить, а сьогодні, тут, зараз, під час практики, тіло щось сигналізує. Але розпізнати ми це не можемо. І ми тут їдемо за класикою рібьофінгу. Просто продиши цю закапсульовану травму.
І тут вважається, що я продихав, і, типу, далі що має відбуватись? Типу, більше в мене, коли я дихаю, в мене нічого не болить, але ж воно і до цього в мене не боліло.
А ну, тому тобі, може, і не треба.
Ну, типу, в мене, от так, ну, в мене, типу, не боліла нога. От я подихав, в мене почала боліти нога, ніхто зі мною нічого не розмовляє. Я сам маю продихати цю ногу. Як я зрозумію, що щось відбулось, що, типу, щось... Ну, я людина досить проста, прагматична. Мені треба знати, от була проблема, от вона вирішена. Я не можу зрозуміти, що типу, тобто я прийшов, проблеми немає. Мені сказали, в тебе вона була, і ти її продихав. Я такий, ну,
якщо
ти,
у тебе проблеми немає, то на що ти прийшов так, в кабінет, якщо в тебе немає.
Мені треба зрозуміти. Ну, наприклад, дружина мене вимусила прийти. Ну, тобто я маю зрозуміти,
продихати дружину.
Це, типу, як це відбувається, щоб, ну, з чим це можна порівняти, типу, як було, як стало. І як я зможу відчути, що щось дійсно відбулося, що це не просто так, що я полежав, там, може, не знаю, понюхати якоїсь травички, яка теж там якась може допомогти тобі, ти не знаєш чим, але воно 100% допомагає. От, я зараз не намагаюсь, типу, якось зменшити цю тему, але просто я дійсно не розумію, з чим мені порівняти, що в мене щось змінилось в житті. Ну, типу, що я далі буду дихати, і в мене нога не заболить. Ну, таке, вона й до цього, типу, не так, щоб сильно боліла.
Я попереджував.
Ні-ні-ні, все супер.
Я просто реально не розумію.
Ні-ні-ні, все супер. Я дуже дякую за такі питання, бо для мене, наприклад, як для людини, яка просуває цю дихальну психопрактику, в мене інша проблема. Я вбухиваю дуже багато грошей, великі бюджети в те, щоб рекламуватись в Інстаграмі. І, на жаль, ті люди, котрі в мене покупають цю практику, і я їх запитую, чому, що стало привидом, що стало причиною купити, вони скажуть, ти мені просто відгукнулась. Тобто, не як я позиціоную, не як я її намагаюся там запакувати, та просто, щоб її помітили. Ні, тобто людина каже, ти мені відгукнулась, я тобі довіряю, мені нічого там не потрібно показувати, я просто хочу це спробувати. І якраз... Якщо зараз я ж можу пропрацювати возраження, тобто з вами, то це буде для мене навіть така маленька перемога. І я ну, дуже залюбки залучаюся. Ну, я буду наразі намагатися відповісти, щоб для тих, кого це викликає скепсис, що він зменшився, але я готова до того, що може нічого не зміниться. Бо в кожної людини є свій інструмент, і свій варіант, який комфортний і зрозумілий конкретно там для кожної людини. Я не намагаюсь просувати цей метод як єдиний універсальний, але він насправді універсальний, бо він базується на диханні, що з нами все життя, і ми через дихання живемо, і ми закінчуємо наше життя, коли ми перестаємо дихати. Тому я б хотіла б довести, що він, ну, дійсно є і, ну, очевидно, універсальним, але він може дійсно не всім підходити через якісь там раціональні фрейми. Отже, під час практики, якщо якась частина тіла себе починає проявляти дискомфортом, і ви, наприклад, не можете мені сказати, там, на що вона вам нагадує, чи, можливо, вона вас вертає в якийсь епізод з минулого, і я вам пропоную її просто продихати, то під час практики ви будете відчувати, як боль зростає по мірі дихання, бо ми дихаємо десь годину, і в якийсь момент, коли ваше тіло починає себе, ну, сигналізувати, що є щось не так, то цей спазм чи цей дискомфорт, він може бути з вами від хвилини до 40 і до 50. Ви будете відчувати цей дискомфорт рівно стільки, скільки там потрібно вашому тілу. І в якийсь момент цей дискомфорт, він має зникнути. Тобто буде доведення до такого пікового болю, і після котрого буде одразу полегшення. Після практики конкретно ваша нога, котра й до цього вас не бентежила, після практики вона теж не почне боліти, але ви почуєте різницю між станами до практики та після. І я завжди розказую, що в ребьофінгі є кожного разу є інструктаж, він займає від 15 до 30 хвилин. Тобто кожній людині, котра вперше пробує цю практику, я розказую всі процеси, все, що може відбуватися з тілом під час практики, для того, щоб людина відчувала безпечність. Що це безпечно, екологічно, ми нічого не ковтаємо, нічого не нюхаємо, нічого з собою не робимо, ми тільки дихаємо, я навіть не торкаюсь тіла людини під час практики. Моя задача – відслідковувати техніку.
Можна питання? Ти тільки не ображайся. Ну, от, якщо порівнювати, взяти просто якогось абстрактного психолога, який там працює за якимось там гештальт-терапією, терапією або ще щось, я таки не зрозумів, що та людина робить, але, ну, уявимо, що там задає якісь питання, якісь там якось щось тебе розпитує, і там хоча б зрозуміло, на що мені хтось ще, що я якось сам дойду до того, що сам себе вилікую через якісь відповіді. Коротше, там окрема історія, я так і не зрозумів, що вони роблять. А тут, якщо мені просто треба дихати, нащо мені ще окрема людина, чи може просто посидіти вдома, подихати, заболіла нога, ще подихав, нога пройшла, кінець. Ну, нащо мені людина, яка буде ще дивитись, як я дихаю?
О, це супер.
Якийсь, ну, вже
ні, це супер питання. Це супер питання, бо якраз ідея практики ребьофінгу в тому, щоб потім людина могла практикувати самостійно. Їй потім фасилітатор не потрібен. Але вертаємося до інструктажу. Тобто я людині поясняю, що в практиці ребьофінг є три рівня. Перший рівень – це тілесний, це коли тіло сигналізує через спазми, напруження, біль, котрий ми маємо протихати. Другий рівень – це психоемоціональний, це коли, наприклад, людину вертає в якийсь епізод травматичний з минулого, і вона його може зараз проговорити, сказати: «Йоп, вашу мать, а я не пам'ятаю навіть цього, а зараз я згадав, це було, і я навіть не думав, що це від цього мені було дуже боляче, бо мені здавалося, що всі через це проходили». І це психоемоційний рівень. І третій рівень – це духовний, бо практика базується на практиках йоги. І ми вже говорили, що від ритмічного дихання, а там конкретна техніка, ми поринаємося такий в близько трансовому стан. І якраз те, що може відбутися з людиною в залежності від її досвіду, наприклад, вживання наркотиків. Тобто це теж одне з питань, котре я завжди питаю перед практикою. Чи було вживання наркотичних якихось віществ, речовин натуральних чи хімічних, ну, синтетичних. Бо,
а якщо були?
Бо це каже мені, що під час ближче до кінця практики, на фазі відпочинку, скоріш за все, людина піде в якийсь тріп.
Угу.
Який, так, який вона вже знає, бо вона, ну, типу, о, я це там під грибами щось подібне, mm-hmm. чи під там DMT, чи під екстазі. І в цей момент я розумію, що мені потрібно проговорити, що, можливо, після того, як ми подихаємо, під час фази відпочинку 15 хвилин, ви десь, ну, десь політаєте. А іноді людина каже, що ні, немає ніякого в мене досвіду, але, наприклад, ця людина практикує там йогу, медитації, чи практикує крія-йогу. І я розумію, що з цієї людини, чи, наприклад, читає молитви. Я розумію, що в цієї людини достатньо круто вже працює фокусування уваги. І ця людина може, ну, там, там 5, 10, 15 хвилин монотонно щось робити. Я розумію, що в цій людині буде також досвід на фазі відпочинку, що вона не просто поспить, а вона десь політає. А іноді приходять люди з великим досвідом алкоголізму і, наприклад, тільки під час якихось там глибоких програм голоду чи якогось детоксу, коли їхнє тіло чисте, в них є можливість хоч якось наблизитися до цього стану, коли ти відлітаєш. Вони частіше за всього просто спять. Це залежить, я хочу сказати, що в будь-яких практиках, в тому числі як рібьофінг, якщо ви хочете, якщо у вас задача не травми пропрацьовувати, тому що щось до якогось моменту ми щось пропрацюємо, те, що вам наразі заважає, а ви навіть цього не усвідомлювали. Потім це буде просто дихальна практика, як Микола сказав, що я можу, ну, сісти вдома чи лягти вдома, і вже знаючи техніку, себе продишати, і навіть потім гарно поспати чи потріпувати. І оці тріпи, вони теж не постійні. Це залежить від, наприклад, того стану, в якому ви перебуваєте. Якщо ви наразі під стресом після ракетної атаки, то дихальна практика навіть 20 хвилин потім надасть вам можливість гарно поспати вночі. І вона заспокоює вашу нервову систему.
З дихальними практиками у мене є вже певне розуміння, тому що моїм особистим поглядом на життя і на те, що таке людина, взагалі нічого тут не протиречить. Та ми колись минулого року, здається, в травні був, здається, кожен травень, це західна історія, що кожен травень відзначається, здається, Mental Health Awareness Month, що це таке. І ми в офісі ми покликали психологиню, здається, вона в напрямку гештальта працює. І ми запитували її прості такі речі, типу, ну, ми не робили там консультацію гештальті для всіх, але запитали, от, наприклад, в умовах війни, які можуть прості бути техніки, завдяки яким можна впоратись зі значною тривогою, наприклад, коли обстріл. І вона якісь прикольні штуки розповідала, я не дуже вже пам'ятаю, але точно пам'ятаю, що одна з них – це коли ти так на грудях скрещуєш руки і похлопуєш себе по плечах ритмічно за таким
ось
темпом.
От тут є ямка, ось тут, хвилинку.
Влада показує на ямку.
Біля ключі.
Так,
ключі, так. Я так розумію.
І це називається метелик вправо. І ти маєш прикласти конкретно до ямок і потім себе похлопувати ось так. І це теж задає ритм.
Так, і це, в принципі, доволі, мені здається, що на моєму рівні, дуже поверхневому, дуже такому користувацькому, можна сказати, не тренера, мені зрозуміло, чому так, тому що, як ви вже сьогодні зазначали, у нас, наприклад, страх з'являється в мозку, так, а потім він дає реакцію тілу, що, наприклад, ну, всі ми знаємо, що коли, наприклад, щось, різкий якийсь звук, от ми дивимося якесь кіно і там якийсь фільм жахів, і потім там якийсь різкий такий голосний звук, у нас можуть якісь мурашки піти шкірою, або ми якось відчуваємо на спині якісь так іголочками поколює. Тобто мозок дає нашому тілу якусь реакцію. І тому через те, що ми, в принципі, тварини, якщо стимулювати зворотню реакцію, тобто стимулювати тіло, це може бути похлопуванням цією бабочкою, так, метеликом, а може бути ритмічним диханням, дійсно можна звернутися до змінювати стан підсвідомості свідомості. Тобто це такий механізм, який працює в обидва боки. Те, що мені досі, і я так розумію, що дихальні практики можна використовувати, щоб звернутися до підсвідомості, тому що в цілому підсвідомість нам не є, ну, наскільки я розумію, людині прості, якщо ти там не геній типу Зігмунда Фрейда, як Фройда, не є доступною, ти не можеш до неї звернутися просто так, для цього потрібні якісь інструменти або спеціалісти. Але я досі не збагнув, про що саме ребірфінг, тому що він же не про брідінг, не про дихання. Ну, типу, я розумію, що в основі методу все ж таки є дихання, але чому він називається переродження? Чому саме процес переродження є, я так розумію, в основі цієї техніки, тому що він є в назві її, да? Вона не називається як дихання, а називається переродження. Я сьогодні погуглив і почитав ті статті, що ви нам присилали для типу власної роботи, я знайшов якусь штуку, до речі, яку той самий Фрейд вперше сформулював цей термін. Я не пам'ятаю, як він точно називається, але є такий термін, що типу дитяча амнезія чи щось таке. І вважається, що більшість абсолютно людей не пам'ятає нічого, принаймні там до 3 років приблизно. Ну, типу, це немає там визначення, немає, що саме до 3 років, але зазвичай, якщо у людей спитати, вони нічого не пам'ятають взагалі от від 3 і раніше. І наразі науково, я сьогодні це гуглив, невідомо про те, що у людини можуть бути якісь спогади про процес народження. Там, тут немає значення, чи він кесаревим розтином був, чи природнім шляхом. Чому саме переродження? Що це за процес такий? Розкажіть от про це, якщо можна.
В 70-х роках, коли Леонард відзнайшов для себе те, що можна дихати, і якісь флешбеки будуть тебе настигати, він служив в американо-в'єтнамській війні, коли повернувся до цивільного життя з друзями, вони шукали. Ну, по-перше, треба розуміти, що з 60-ті роки це період New Age, тобто Захід для себе відкрив схід з його йогою, з медитаціями та іншим. І я дуже часто, приклад, приводжу автора «Зіркових воїнів», тобто автор роману «Дюна», на базі котрого знятий фільм «Дюна» і на базі котрого зняті «Зіркові воїни». Це якраз, якщо дивитися там на перший фільм «Дюна», то можна зрозуміти, що там цей спайс, котрий можна перекладати як спеція чи наркотик, які всі в його бажають, всі в його пошуки, і в кожної там раси є свої якісь скіли. Це тепер як це тоді автор це закладав, що в кожної людини умовно там кластеру людей є свої якісь там якісь суперскіли. Ну, тобто те, що там є для там Китаю, щодо Африки, ну, можна ж, щодо білого чоловіка, ми можемо умовно розділити, що яка різниця між нашими расами. Це був як прототип, але він такий з додаванням фентезі. І чому в цілому в 60-х роках з'явився такий напрямок, як New Age, і це такий великий попит на схід, на східні практики, через те, що велика кількість наркотиків прийшла з фронту до цивільних. І це стало таким масовому доступі та для використання. І люди зіткнулися якраз з тріпами та іншими, і вони шукали, як це можна дослідити, який це вплив має. І, до речі, коли Леонард Ор почав знайомити людей з практикою ребірфінгу, до нього прийшов якраз чехословацький психіатр, котрий мігрував в США, Станіслав Губров, і після свого досвіду з ребірфінгом він створив голотропне дихання, котре базується на іншій техніці, і це для нього було аналогом його LSD-терапії, котру вже заборонили на той момент в Америці. Чому саме назва ребірфінг? Тому що вперше Леонард відкрив для себе цю техніку дихання, коли він приймав ванну після робочого дня. І коли ми сьогодні з вами говорили про бік, і що іноді в залі, коли ми займаємося, є дуже багато подразників, і світло, і музика, і люди, тобто багато дуже всього відбувається, наша нервова система, вона це рахує. І через це в нас працює нервова система в режимі симпатики, тобто активність, бадьорість, тонус. А є парасимпатика – це спокій і творчість. І є така історія, як флоут-капсула. Можливо, ви зустрічали в Одесі на вулиці Нечепуренка в Майнспоті. Була капсула депривації, флоут-капсула. В котру ти залазиш, там вода, в котрій розчинено 400 кілограм англійської солі. Це капсула, яка повністю депривує тебе від будь-яких подразників. Світло, звук, температура тіла там підтримується, твої температури тіла. І ти просто там розчиняєшся в цьому. До речі, я почала також надавати рібофінг до війни своїм клієнтам, в котрих вже було там досвід 10 сеансів з сухого рібофінгу, і вони йшли вже в капсулу. І в Києві я також це робила до війни, бо там був Cloud9 з 4 капсулами. Отже, психологи, до речі, психотерапевти своїм пацієнтам, котрі зазнали фізичного чи сексуального насилля, де кордони тіла були порушені, вони радили входити в ці капсули. Бо через те, що вода підтримується температури тіла, людина несвідомо вертається в свій заплідний період. Тобто, коли вона ще в утробі матері. Тобто, несвідомо це все сканується дуже швидко. Як тільки ми потрапляємо в такі умови, де в нас є з чим порівняти, ми навіть не усвідомлюючи цього, вмикаємо такі процеси психіки, котрі нам допомагають себе заспокоїти, відчути знов безпеку, спокій та захищеність. Так працює наше несвідомо. І коли Леонард практикував вперше рібофінг, він його практикував у ванні, бо якраз тепла ванна йому допомогла швидко понуритись в цей стан свого періоду, коли він ще був в животі у мами. І це йому надало дуже велике відчуття безпеки і відпочинку, бо його життя вже воно не було таким, як в дитинстві, особливо після війни, і він був пожежником. Тобто ця людина, котра там умовно кожен день стикалася з питанням життя та смерті. І цей момент він почув, що він знов відчуває себе в безпеці. І потім, коли він експериментував, він в своїх експериментах відзначав, чи буде змінюватися стан від температури води. А потім він знайшов, що він не змінюється, він від цього не залежить. І так він знайшов, що це залежало від дихання. І потім він 10 років поринувся повністю в йогу, бо в йогі є направлення прана і хатха-йога. І він відзнайшов, що якраз через конкретну техніку дихання в нього є це понурення. І просто перше, що він відчув, коли він був у ванні, це була конкретна ситуація з його пологами. І все. І так він назвав рібофінг. А потім він зрозумів, що під час практики дихання через раз, в залежності від людини, вона вертається в якийсь травматичний досвід з минулого. І потім він збагнув, що в цілому самі пологи і факт народження – це перша травма, бо ти вийшов з одної середи і перейшов в іншу. І ти почав ще дихати. До цього ти, коли в утробі, ти не дихаєш. В тебе є потребління кисню через пуповину.
Так, через пуповину, так.
Тому отак він просто аутентик такий. О, він відчув себе так, пережив це, тому це буде називатися так. А потім він це досліджував.
На якому етапі? Я просто, якщо тепер підтягнути те, що було в началі, на початку нашої бесіди, було те, що це про проживання травми народження, а ви кажете зараз, що йому було комфортно і добре, тому що він був в утробі матері. Чи він теж переживав цю травму народження наново?
Угу. Він також пережив, і я хочу зазначити, що в моїх клієнтів чи на першому сеансі, чи на наступних також з того, що я дуже яскраво пам'ятаю, це коли хлопчик мені каже, що Він слухає, каже, я дихаю, але в мене відчуття, що в мене десь тут якось воно стягує, я не можу нормально дихати. Я питаю, а ти народився з перетягнутою пуповиною? Він каже, я не знаю. Ну, тобто, я не маю ніякої гадки. Я кажу, добре, ну, після практики подзвони, будь ласка, мамі і запитай, що. Він після практики подзвонив мамі і запитав, мама, які в мене були пологи? Ну, тобто, як ти мене народжувала? Як довго? Чи були якісь ускладнення під час пологів? І вона сказала, що він був обмотаний, але, ну, типу, там не така важка була асфіксія. І це якраз на питання Миколи, що іноді ми навіть не здогадуємося, навіть немає інформації щодо цього, і ми не знаємо, як це назвати.
Ну, мене не народжувало, я почкуванням просто ділюсь, тому все нормально. Мені все просто, це легко буде перенести.
Я хочу розказати, що за якийсь час до того, як ми спланували запис цього епізоду, Влада нам надіслала серію матеріалів про ребертинг, про переродження, так, і там є одна з історій, про яку ви не просто не приховували. Я дякую, що ви її підкреслили, я про неї запитаю. В 2000 році сталася історія з... Наскільки я розумію, чомусь цей метод також називають ребертинг, ну, називали люди, що його, типу, практикували, в якому 11-річна дитина загинула в рамках 70-хвилинної, ну, як не загинула, була вбитою після 70-хвилинної сесії ребертинга, в якій ви підкреслили, що ви впродовж сесії навіть не торкаєтесь клієнтів, а там чомусь люди, що називають тим самим ім'ям, вони дитину з серйозними психічними розладами пробували лікувати тим, що огорнули її тканиною спочатку досить плідно, тобто з голови до п'ят декілька шарів, а потім три дорослі людини на неї якось подушками тиснули з різних боків, щоб імітувати, що вона в процесі народження перебуває. І якби, не дивлячись на те, що дитина там впродовж... І вони ще фільмували це на відео, тому що це, якби, ця імітація процесу народження, вони вірили, що якщо вона буде боротися з, типу, ну, якби, намагатися народитися заново, то вона зможе якось вилікуватись від своїх психічних розладів. І не дивлячись на те, що вона на відео, там видно, що вона багато разів казала, що вона задихається, вони цього не припинили, і потім, коли вже, ну, якби, це не смішно, я, пробачте, да, просто це, ну, якби, я розумію, що ці люди не займаються не тим, займались не тим, що ви робите, але чомусь вони називаються тим самим ім'ям. І коли вони вже побачили, що вона перестала рухатись і викликали швидку, там швидка приїхала, але там майже одразу констатували, що вона вмерла. І ребертинг заборонили в штаті Колорадо після цього, після того, як їх губернатор підписав, здається, так і відомий закон Кенденс Лоу, ім'ям цієї дівчини. Чи це є тією ж самою практикою, чи є це інша практика? Чому? І я так розумію, що це, оцей випадок, він став таким, ну, такою великою такою брудною плямою на всьому методі, тому що тепер всі, хто хочуть про це дізнатися, вони гуглять про ребертинг, то третє посилання в інтернеті вони знаходять про цей випадок і думають, о ні, там якщо діти гинуть, то воно нам треба. Що це за історія така і чи відрізняється ваш метод від того, що робили ті люди?
Я думаю, що ви якраз і відповіли вже на своє питання, бо ви дуже детально познайомились з матеріалом. На жаль, я про цей випадок навіть не знала, я його... Про нього прочитала лише, коли я запропонувала одному з центрів волонтерських щодо допомоги ветеранів, і мені там надіслали одну з статей цю, як привід не розглядати навіть ребертинг як вспомагательний додатковий інструмент для роботи психотерапевтів та психіатрів за назначенням. І я була дуже здивована, що мені надіслали цю статтю, але, можливо, її навіть не прочитали, бо заголовок, він дуже такий кричащий. Типу, під час ребертингу померла дівчина. Але коли ти відкриваєш статтю, ти розумієш, що її придушили вагою в плюс 300 кілограм, і вона під час самої практики казала, що вона задихається, і суд медекспертиза показала, що вона вмерла від асфіксії, тобто від задушення. І я думаю, я не знаю, але я думаю, це моя лише думка, що заборонили в цілому, оскільки там не було регулюючого І в Україні теж немає цього регулюючого якогось інструменту на законодавчому рівні, який би перевіряв фахівців на дійсне знання цієї техніки, котра, як ви теж вже зазначили і згадали на початку розмови, що я навіть не торкаюсь до тіла людини, і всі процеси, котрі з нею відбуваються, абсолютно безпечні, і якщо психіка людини до чогось готова, практика буде нести характер психопрактики, а якщо її психіка не готова до якоїсь там глибокої психологічної роботи, то вона подихає, відбудеться дуже багато корисних процесів, оскільки ми дихаємо діафрагмою, і це наше натуральне дихання, і ми дихаємо носом, так дихають діточки, то вона навпаки отримує і лімфоток, і кровоток, і є за рахунок того, що ми діафрагмально дихаємо, робимо робимо масаж органів і запускаємо детокс-процеси. То те, що там відбулося, я думаю, що вони на законодавчому рівні заборонили через те, що в них не було якогось регламентованого механізму перевірки компетенції фахівців. І навіть в Україні, коли до мене приходять і кажуть, я знаю, що таке ребьофінг, я його пробував, і я кажу, перше питання, яке задаю, це була індивідуальна практика чи групова? От цього питання вже, ну, вже наразі достатньо, щоб зрозуміти, що то було. І частіше всього кажуть, що це була групова практика. Це вже не є ребьофінгом.
Тобто... Да, який сенс у груповій? Це, типу, всі лежать, і
всі спазмує, і всі в шоці. Так, і всі в шоці. Ну, ви можете подивитись в інстаграмі, як там виглядає, хто позиціонує. Вони беруть бубни, вони беруть, починають якось щось на щось нажимати в тілі людини. Тобто, там, ну, тобто це отак я роблю. Потім я питаю, якщо це було індивідуальне, яка була техніка? Тобто, як, чи пам'ятаєте ви техніку? І там теж, на жаль, бувають ситуації, коли майстер, котрий це проводив, він комбінував там класичну техніку чи зовсім іншу техніку дихання. І все. Ну, тобто, я кажу, це був не ребьофінг. Це була якась дихальна практика, але це був точно не ребьофінг. І тому...
Окей. Я вас буду зупиняти, щоб ми просто якісь на ще питання змогли відповісти, тому що щоб нас дослухали ті, хто слухають, бажано, щоб в них вистачило бажання і сил дослухати до кінця, і ми не записували 3 години, нам треба якийсь таймінг теж його притримуватись. Це дуже круто знати, якщо чесно, що це, хоч люди його називали теж ребьофінг, що це принципово інший підхід. У мене просте таке запитання. Як виглядає типовий сеанс? Ну, дуже коротко, там буквально в 3 реченнях. Як виглядає типовий сеанс з переродження?
Як підготуватись до нього, чи як?
Ні-ні, як він виглядає сам сеанс?
Що відбувається, чи я... От...
Ну, я маю на увазі, от, наприклад, от я ходжу до психолога, який працює в... методі психоаналізу. У нас відбувається робота так, що я або приходжу до нього в кабінет і сиджу напроти нього на дивані, або я працюю в онлайні і дивлюсь на нього через камеру, він на мене через камеру, і я на нього через камеру і дивлюсь на нього на моніторі. Як працює типовий сеанс переродження? Я буду називати, мені простіше казати слово переродження, мені здається, воно більш природні, просте, ніж ребёрфінг.
Отже, сеанс з дихальної психопрактики переродження ребёрфінгу може бути в 2 форматах – онлайн чи офлайн. Наразі я тільки проводжу онлайн з 1 березня, бо 31 січня поряд з моєю студією влучила ракета в готель «Брістоль». І, на жаль, моя студія постраждала, і я прийняла рішення протягом лютого зачинитись, бо я працюю також з підлітками, і мені, на жаль, не дуже комфортно знати, що під час нашої роботи може пролунати сирена, і я починаю хвилюватися за дитину, а не за себе навіть. Тому я перейшла...
Тобто людина може не переродитись.
Тому наразі тільки онлайн. Як це відбувається? Людина може... практику, що потрібно. Їй потрібен там куточок, в який вона може лягти. Це скільки там? 2 метри на 1 метр. Може на ліжку, може на полу, може на софі, але важливо, щоб це було просто горизонтальне, ровна поверхня. Людині потрібен телефон та інтернет. Ми через WhatsApp, чи Skype, чи Telegram, чи Google Meet, чи Zoom, ми зв'язуємося. І якщо людина в перший раз, я проводжу інструктаж. Тобто я її готую до того, що таке, ну, я їй розказую, що таке ребьофінг, як відбувається сама практика, що людина може відчувати, наприклад, а може і не відчути. Але моя задача підготувати її, щоб вона була повністю розслаблена та відчувала себе в безпеці. Потім я показую техніку дихання, і ми починаємо сам сеанс. Дихаємо ми від години до полутора, це залежить від того, який же це сеанс і які процеси по тому ми вже пройшли. Тобто частіше всього це година. Після активної фази дихання ми переходимо в фазу відпочинку. Після фази відпочинку у нас йде період обміну зворотнім зв'язком. Тобто людина розказує, що з нею, ну, вже більше там відбувалось, як себе воно відчувало, наскільки їй було комфортно, некомфортно, лячно, нелячно, чи були в неї якісь інсайти, як вона наразі себе почуває, тобто які в неї наразі відчуття в тілі. І після цього ми завершуємо практику, якщо все добре, все ок. Частіше всього після практики людина дуже хоче їсти, в неї великий апетит. Бо одна практика, вона як високоінтенсивне інтервальне тренування. Ну, тобто ми постійно дихаємо і ми витрачаємо дуже багато калорій. Тому частіше всього людина після дуже хангрі. І за 2 години до практики я надаю підготовку, в якій зазначено, що за 2 години до практики людина не їсть. Бо це як перед бігом. Тобто потрібно, щоб шлунок був, ну, трошки пустий. Тобто щоб не було важкості.
Одна з розповсюджених штук, яку можна знайти у будь-якому джерелі, майже будь-якому інформації, коли гуглиш або шукаєш, коротше, практику переродження, навіть на Вікіпедії, там далеко ходити не треба, це те, що ця практика, їй бракує доказовості научної. Чи що ви зазвичай відповідаєте людям, що про це кажуть?
Ну, зазвичай ті, хто до мене звертається, вони навіть не запитують мої дипломи та сертифікації. Це я намагаюся сказати, що це має бути, якщо ви йдете до фасилітатора з ребьофінгу, котрий себе так позиціонує. Щодо науковості, доказовості, безпечності. Я, слава Богу, до нашого подкасту так з'явилися можливості, бо більше дослідити це питання. Отже, на сьогоднішній день Україна з початку війни переходить на європейський такий формат акредитації психологів. Тепер, щоб надавати послуги як психолог в кабінеті психолога, ти маєш мати акредитацію клінічного психолога. І ти маєш обрати визнаний безпечний напрямок, котрий є визнаним на всесвітній там спілці психологів, і за котрим ти будеш працювати і надавати послуги як психолог чи психотерапевт. На цьому так крапка. Тобто наразі, якщо я там цього року пройду акредитацію клінічного психолога, то я буду, ну, котуватися як спеціаліст, котрий може надавати психологічні послуги, але все одно не зможе надавати послуги з ребьофінгу, бо він не є на сьогодні доказовим та безпечним серед спілки психологів. Але що цікаве, ще 10, 15, 20 років тому єдиний визнаний метод роботи в психотерапії був тільки когнітивно-поведінковий. Всі інші відомі нам, як гештальт та інші, не були також визнаними та безпечними. А ще якихось там 100 років психологія не вважалася науковою. Тому я на це дуже спокійно реагую. Я тому і проводжу наукову діяльність і дослідження, щоб доводити через методи, через тестування, що цей інструмент в його класичному виді є абсолютно безпечним і що можна відслідковувати зміни на психоемоційному та фізичному стані, тобто коли проходить вже психосоматика та інше. Тому отак, ми в процесі надбання, визнання.
Добре, а як зрозуміти людині, що от вже треба звернутись до якраз ось цієї практики перенародження або там ще чогось? Ну, тобто, як зрозуміти людині, що бажано піти та спробувати, чи це мають бути якісь проблеми, а потім я маю піти, чи я маю піти і потім зрозумію, що в мене були проблеми. Ну, як це відбувається? Ну, як от там для мене, для знайомих взагалі зрозуміти, що мені треба от звернутись до такого спеціаліста?
Тут дві категорії. Ті, котрих нічого не бентежить і їм просто цікаво скористатись, та, відкрити для себе щось нове, бо дуже багато серед моїх клієнтів ті, хто, як би мовити, колекціонує різні інструменти, і щоб розуміти, коли вона може застосувати той чи інший інструмент, і який буде від цього ефект. Чи коли, наприклад, вже в фізіологічному рівні є спазм діафрагми, тобто людина відчуває, що вона не може вдихнути на максимум, що вона не може дихати, тобто в неї поверхневе дуже коротке дихання чи дуже довгий видих. Коли людина постійно ходить до масажиста через те, що вона відчуває напругу в тілі в конкретних місцях, чи навіть біль там в районі лопаток в когось, в когось ікри ніг, в когось спазм десь в шийно-воротниковій зоні. От коли ви відчуваєте, що ваше тіло, воно знаходиться як в м'язовому панцирі, чи окрема частина вашого тіла відчуває якусь напругу, котра вам задає багато дискомфорту. Але який її нюанс? Іноді якщо ми не вирішуємо ситуацію з нашим тілесним дискомфортом, ми ігноруємо, ми звикаємо до болю. І тому в мене були випадки, коли людина прийшла на практику, подихала, і після практики в неї почала якась там частина тіла боліти, ну, тобто м'язово, десь в спині. Я кажу, і мені кажуть, мене після вас почала там боліти спина. І я кажу, а чи бентежила вас спина до практики? Ні. А там, кажу, рік по тому, 2-3. І людина каже, блін, так, але я намагався щось з нею робити, а потім забіл, бо воно не вирішувалось. Я кажу, ви просто звикли до фонового болю, і зараз ми просто вертаємо вам чутливість. І я кажу, протягом декількох годин чи менше цей дискомфорт він пройде. Але так ми вертаємо чутливість, і на котрю ви вже починаєте реагувати, щоб з нею щось зробити. Ми ж знаємо, що якщо ми стикаємося із хворобою, то це означає, що це вже запізно.
Ну, так.
Тому тут і також працює. Чи я вже ж такі ситуації, як на прикладі з аварією чи з ракетним обстрілом, коли людина розуміє, що вона одразу реагує так, але нічого все ще не відбулося. Але в неї вже от такий от стан, коли плечі підіймаються і стан тіла мобілізуватись та діяти. Бігти чи завмирати.
А ще таке питання. От ми вже говорили, що ось це перенародження, воно там трошки схоже і цей, як він там, Станіслав Греф, так, казав, що теж це схоже до того, як там реагує, як людина реагує на ЛСД і ось то все. А якщо є люди, які людина боїться себе, вона якраз не вживає там всякі єшки, ЛСД і всяку таку історію, бо вона просто боїться себе от внутрішніх якихось своїх, те, що відкриється, як називається. Що можна цим людям порадити? І це, ну, це не просто таке абстрактне питання, це дійсно є серед знайомих такі люди, які бояться будь-що таке психотропне, тому що вони бояться того, що, ну, до чого воно призведе.
Щодо ребьофінгу, то такі люди, вони чи не доходять до ребьофінгу через свій страх, а якщо і доходять, то я їм створюю безпечні умови для того, щоб вони просто... ну, відпустили якийсь контроль, такий раціональний, так, я боюсь, бо я боюсь. Чи під час практики вони засинають, і те, чого вони бояться, нічого з ними не трапляється, і це створює якраз достатньо класні і безпечні умови щодо практики. Якщо людина не йде в ребьофінг, але хоче якось попрацювати з собою, то якраз ті ж самі метафорічні карти, чи арт-терапія, ну, такі речі якраз можуть допомогти людині якось проживати те, що її бентежить внутрі, але достатньо, ну, свідомим методом, тобто вона розуміє все, що відбувається, і вона не йде в інший там стан. Вона весь час вона в свідомості, в бадьорості, і вона може, ну, комунікувати із спеціалістом і бачити, що вона робить і що відбувається. Ну, тобто є достатньо багато аналогових. Я хочу зазначити, що різниця між ребьофінгом і голотропним диханням, вона велика. Ребьофінг можна практикувати кожен день, хоч 2 рази на день, хоч 20 хвилин чи 40 хвилин, бо це йогівська практика, базується на діафрагмальному диханню і на диханні носом. Коли голотропне дихання, це дихання ротом, це 2-3-годинний сеанс. І дихання ротом ми використовуємо, коли ми біжимо від опасності. Тобто, коли ми відчуваємо небезпеку.
Від медвідя.
І відбувається такий гормональний вспризк адреналіну, кортизолу, норадреналіну, що після такої практики людина, ну, в ахірі. Коли в ребьофінгу, навпаки, ми робимо все, щоб людина відчувала в безпеці, щоб вона регулювала себе, і щоб після практики в неї було відчуття спокою. Ну, тобто, це, ну, дуже, і, ну, голотропне дихання ти не практикуєш двічі на день, кожен день, бо твої нірки тобі скажуть «до побачення», «адіос».
Я, до речі, ще знайшов, теж готуючись до цього епізоду, що є американський, мені здається, скоріш за все, але я не можу 100% стверджувати, Національна бібліотека медицини. У них є сайт з великим британський, з великим дослідженням стосовно, зараз скажу, стосовно дихальних практик. І вони, в принципі, зазначають, що є. Вони там дослідили якусь кількість, ревювали, точніше, якусь кількість досліджень. І кажуть, що, безумовно, є зв'язок між дихальними практиками і з тим, і типу, контролем, поменшенням стресу і там тривожності і так далі. Вони теж зазначають, що поки що доказова база дуже слабка і що, типу, вона потребує подальшого вивчення, але... При цьому це не означає, що, ну, якби, якщо вона слабка, може вона потім стане і великою. Це не означає, що це не робочий метод. Тому, якби, є досить авторитетні джерела інформації, які стверджують, що дихальні практики можуть працювати. У мене, чому я стільки раз повертався до питання про, типу, як це пов'язано з народженням, тому що, знаєте, це, мені здається, один з великих взагалі, одна з великих проблем, з якою потенційні клієнти стикаються, коли хочуть обрати, наприклад, якийсь метод терапії, будь-якій психотерапії, це як, по-перше, знайти метод, що може підходити людині, а по-друге, як знайти конкретного терапевта, що буде нормальним, тому що і в цьому, звісно, не допомагають історії, як була зі Спартаком Соботи, який там казав, що він десь там працював в СБУ, а потім з'ясувалося, що він таки дійсно працював в СБУ, просто це інший якийсь СБУ, типу просто абревіатура, та, але це був якийсь ТОВ, і що диплом у нього був якогось вигаданого університету. Тому, якби, з точки зору клієнта, який не перебуває в тусовці психологів і не знає нічого про цей світ, дуже важко розрізнити, що можна, що не можна, куди йти, куди не йти. І тому я вам, Владу, дуже дякую за те, що ви сьогодні дуже спокійно відповідали на наше запитання. Дуже, на мій погляд, досить професійно. І не дивлячись на те, що ми їх ставили в досить такому прямому і прямо, скажімо, непрофесійному форматі, тому що ми взагалі не професіонали в цій галузі, це викликало мою велику повагу. Дякую.
Дякую. Мені більше всього сподобалось, що розмова була на, для мене, зрозумілому рівні. І це не було щось типу чоловіка та существующее способом екзистенції. А щось було, ну, досить зрозуміло, як, ну, як мінімум для мене. От,
Я сподіваюся, що нашим слухачам теж трошки... Ну, тому що я до того, як ви нам написали в коментах і запропонували поговорити про ребірфінг, я нічого про нього, не, про цей підхід не знав. Тепер я хоч якесь уявлення знаю. І сподіваюся, що хтось, хто дослухав цей майже, скільки, 1.5 години, напевно, він вийде в готовому стані, щось зрозуміє.
Чи так, є ми залишимо, якісь... Ми залишимо всі посилання на телеграм-канал, так, на інстаграм-канал, на всі... Ну, тобто...
На інстаграм-канал, ти дід. Інстаграм-канал. Аккаунт...
Інстаграм, електронний адрес.
Дід питав пігулки. Владо, чи є якісь ще аспекти, які щось, може, ми не дали вам сказати, чи щось, що залишилось поза кадром?
Я хочу, по-перше, повдячити за питання вам, за дуже. Я, ви мене перед інтерв'ю, перед подкастом попередили, що, Влада, ми будемо такими, якими ми є, ми будемо просто там не те, що жорсткими, але ми будемо дуже конкретними, прямими, і не ображайтесь, і ми навіть робимо опцію, що ми можемо не публікуватися, якщо щось піде не так. Але все одно атмосфера нашого діалогу, вона була класною. Мені сподобалося опрацьовувати возраження. І, як я сказала, я не мала там 100% задачу комусь сьогодні, когось там убедити, що це та практика, котрою він наразі в неї якось потребує, але такий культурно-освітній аспект ми сьогодні, я думаю, точно закрили, щоб у людей склалося розуміння, що це за практика, і що потрібно перевіряти спеціаліста, тому що наразі я єдиний сертифікований фасилітатор, всі інші, хто буде казати, що це ребіофінг, ні, краще вже звернитися до американців, до американської асоціації ребіофінгу RBI і попрацюйте з ними, аніж пробувати в Україні з кимось, хто може мати ще психологічну освіту чи ні, але точно не буде мати сертифікації. Також я хочу порекомендувати декілька книг, які було б класно, щоб ми додали в випуск.
Шо, ноти? Угу,
це перша книга «Гормони щастя», які в цілому описують, що ми досягаємо чогось в житті на гормонах стресу, а не на ендорфінах і тому іншому. Тобто не на гормонах щастя, а ми досягаємо в житті чогось тільки за рахунок гормонів стресу, з котрими потрібно розуміти, як працювати. І це якраз відгукується щодо «Бій, біжи, завмри», бо раніше це були мамонти, вовки та відміді, а наразі це бос, біткоін, котрий йде вниз, чи Трамп, котрий також викликає тривожність. Тому потрібно знати, як працювати з собою під час стресу і знаходити, шукати свої методи для релаксації. Це буде в когось масаж, в когось дихальна практика, в когось розмова з кимось за келихом вина. Тобто все це індивідуально, і чим більше у вас буде інструментів самопомічі, тим більше ви будете автономним та відчувати радість від життя, а не горіч. Це Бесел Вандерколк, це психіатр, котрого я вже зазначила, його книга «Тіло веде лік», котра наразі рекомендується також в психіатрії. Ті, хто учиться на психіатрії, це обов'язковий must-have ця книжка. І, мабуть, сама книга Леонарда Ора, там просто в нього там це цілий цикл щодо практики рібьофінгу, але головна, вона якраз і називається рібьофінг. Це як нова спроба жити. Ну, тобто, та, вже продихай свою першу травму та зміниться якби паттерн твого життя. Я думаю, на цьому все.
Супер, супер, ще раз дякую. І можемо з Колею вам дати право сказати нашу коронну фразу, якщо ви дослухували хоча б раз епізод до кінця. Чи ти, Коля, щось ще хочеш сказати?
Я хотів сказати, що я пішов дихати.
Годі базікати.